Esam sazvanījuši civilās aviācijas aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītāju Aivi Vincevu. Labdien!
Labdien!
Sakiet, kāda ir jūsu rīcība esošā informācija par negadījumu un kas to būtu izraisījis, kāds cilvēciskais faktors vai kāda tehniskā problēma?
Jā, nu šobrīd civilās aviācijas aģentūras eksperts strādā notikuma vietā un atbilstoši arī apkopo visu pieejamo informāciju. Šobrīd mūsu rīcībā ir informācija par to, ka lidlaukā bija noslēdzies lidmašīna, lai veiktu uzpildi, un negadījums ir noticis tajā brīdī, kad lidmašīna ir veikusi pacelšanos, lai tālāk lidotu uz biržiem. Minētajā gaisakuģī tātad atradās Lietuvas pilsoņi, no kuriem viens diemžēl ir gājis bojā, bet otrs ir nogādāts ārstniecības iestādē. Šobrīd ir pāragri teikt iespējamos negadījuma iemeslus vai cēloņus. Noteikti attiecīgi izmeklēšanas laikā.
Jā, paldies, sazvanījāmies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi Vincevu par šodien notikušo privātās lidmašīnas avāriju Cēsu novada Priekuļu lidlaukā, kur gāja bojā viens Lietuvas pilsonis, bet viņa pasažieris ar traumām ir nogādāts slimnīcām. Sekosim līdz šim notikumam.